Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Տարածաշրջանում խնդիրների արտահանձնումը այլտերությունների ավելի է բարդացնում իրավիճակը, Երևանում հայտարարեց Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող որ տարածքներն է վարչապետ Փաշինյանը համարում ադրբեջանական, որոնք իր համոզմամբ պետք է վերադարձվեն Բաքվին։ Դատարանը հետազոտում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի օրագիրը, որտեղ նաև անձնական կյանքին առնչվող տեղեկություններ կան։ Այս եթերաժամին կպատմենք նաև Սպիտակ տանը կայացած Թրամփ Զելենսկի վճռորոշ բանակցությունների արդյունքների մասին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Հայաստանն ու Իրանն այսօր փոխհմբռնման հուշագրեր են ստորագրել նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի Երևան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում։ Երկուստեք համաձայնեցինք, որ հասունացել է ժամանակը աշխատանքներ իրականացնել մեր երկրների հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացնելու համար, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փեզեշկյանն իր հերթին ընդգծել է. Կովկասում խաղաղության վերականգնումը Իրանի համար ռազմավարական առաջնահերթություն է, հավելելով. Տարածաշրջանում խնդիրների արտահանձնումը այլտերությունների ավելի է բարդացնում իրավիճակը։ Իրանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ բանակցություններից հետո նաև գրառում է արել X-ում ընդգծելով. «Մեր մտահոգությունները ընդհանուր սահմանների մոտ երրորդ կողմի ուժերի ներկայության վերաբերյալ պետք է լիովին լուծվեն»։ Մանրամասները նորերի թողարկումից հետո ԱՊՀ-ն ակնկալում է, որ Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրված փաստաթղթերը կծառայեն որպես խաղաղության համաձայնագրի հիմք, 10-ի փոխանցումը հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարը Սերգեյ Լեբեդևը։ Միաժամանակ հույս է հայտնել, որ այսուհետ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կկարողանան ավելի ակտիվորեն մասնակցել անկախ պետությունների համագործակցության գործունեությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ սկսել է Վլադիմիր Զելենսկու եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները։ Երեկ Վաշինգտոնում Ուկրաինայի նախագահի եւ Եվրոպասի առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո Թրամփը իր Truth Social ցանցում գրել է. «Մենք քննարկել ենք Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները, որոնք կտրամադրեն տարբեր եվրոպական երկրներ Միացյալ Նահանգների հետ։ Բոլորը շատ ոգևորված են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև խաղաղության հասնելու հնարավորությամբ»։ Սպիտակ տան ղեկավարը տեղեկացրել է, որ հանդիպումներից հետո հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ։ Ամերիկյան Էքսեսը հողմանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին հաղորդում է, թե Սպիտակ տունը հույս ունի Զելենսկու և Պուտինի հանդիպումն անցկացնել մինչև այս ամսվա վերջ։ Ռոյթերսը հողմանելով Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմի աղբյուրներին հաղորդում է, Զելենսկի Պուտին հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Հունգարիայում, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը միջդեռ այլ վայր է նշել՝ Ժնև։ Ուկրաինայի հարցով ցանկացած համաձայնություն պետք է ներառի անվտանգության ամուր երաշխիքներ, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը, զգուշացնելով. հակառակ դեպքում Եվրոպան ստիպված կլինի հետո կարգավորումը սկսել զրոյական կետից։ Էմանուել Մակրոնը ընդգծել է, առաջին երաշխիքը ուժեղ ուկրաինական բանակն է տասնյակ հազարավոր լավ զինված զինվորներով, պաշտպանական համակարգերով եւ ավելի բարձր չափանիշներով, երկրորդը վստահության երաշխիք ուժերը, որոնք կտրամադրեն գործընկերները, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Թուրքիան։ Մակրոնը մանրամասնել է, այդ ուժերը չեն տեղակայվի առաջնագծում, բայց կապահովեն օթային, ծովային եւ ցամաքային անվտանգություն, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի վերաբերյալ ցանկացած խաղաղության համաձայնագիր պետք է ապահովի Ռուսաստանի անվտանգությունը։ Առանց Ռուսաստանի անվտանգության շահերը հարգելու, առանց Ուկրաինայում ապրող ռուսների եւ ռուսախոս մարդկանց իրավունքների լիակատար հարգանքի երկարաժամկետ համաձայնագրերի մասին խոսք լինել չի կարող, ասել է Լավրովը։ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո այս գիշեր Ռուսաստանը հարվածել է Ուկրաինային 270 նանոթաչուներով, կիրառվել է նաև 5 բալիստիկ եւ 5 թևավոր հրթիռ, հաղորդում է ուկրաինական բանակը։ Տիրախում է եղել կենտրոնական Պոլտավան, որտեղ գտնվում է Ուկրաինայի միակ նավթավերամշակման գործարանը։ Ռուսական հարվածներից տեղում խոշո հրդեհ է բռնկվել։ Կրեմենչուկ քաղաքում 1,500-ից ավելի մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։
Ակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Սյունիքի ճանապարհի շուրջ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններից մոտ 10 օր անց Երևան ժամանեց Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Պաշտոնական Թեհրանը անդադար պնդում էր, որ թույլ չի տա իր սահմանների որևէ փոփոխություն եւ տարածաշրջանում օտարերկրյա ներկայություն։ Թեև պաշտոնական Երևանը հավաստիացնում էր, թե Թրամփի ուղուց շահում են նաեւ Իրանն ու Ռուսաստանը, այսինքն Ամերիկայի գլխավոր հակառակորդները, Թեհրանի մտահոգություններն այդ այնուհանդերձ չփարատվեցին Փեզեշկյանի այցին ընթարաջ, երեք իրանական դիվանագիտության ղեկավարը Վերստին շեշտում էր Իրանի նախագահը հարևան երկիր է այցելում, հարավային Կովկասի աշխարհքաղաքական քարտեզի անփոփոխությունն ապահովելու նպատակով։ Հայ-իրանական բարձր մակարդակի բանակցությունների Գանես Այբեկյանն է հետևում։
Իրանի դիրքորոշումն անփոփոխ է, Թեհրանը դեմ է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությանը։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ նեղ ու ընդլայնված կազմով բանակցություններից հետո Երևանում հայտարարեց Իրանի նախագահը։
Իրանի դիրքորոշումը սահմանների անփոփոխության մասին է ու գտնում ենք, որ այդ փոփոխությունն աշխարհակահական մրցակցության պատճառ կարող է դառնալ։
Մասուդ Փեզեշկյանը նորից ընդգծեց, դեմ են, որ տարածաշրջանի հարցերը արտապատվիրակեն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներին։
Գտնում ենք, որ տարածաշրջանում ղեկավարումը պետք է լինի Կովկասյան և խնդիրների արտահանձնումը տարածաշրջանից դուրս գտնվող տերություններին կբարդացնի իրավիճակը տարածաշրջանում։
Կովկասում խաղաղությունը ռազմավարական նշանակություն ունի Իրանի համար։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունն Իրանի քաղաքականությունն է, ու տարածաշրջանում ցանկացած ուժի կիրառմանը դեմ են, հայտարարեց Մասուդ Փեզեշկյանը, ողջունեց խաղաղության շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցությունները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար Կովկասում խաղաղությունը ռազմավարական առաջնահերթություն է։ Մենք աջակցում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության շուրջ բանակցությունները։
Հայաստանի և Իրանի համար մեր պետությունների միջև միջազգային սահմանների անխախտելիությունն ու անխափան հաղորդակցությունը ունի կենտրոն նշանակություն։ Վերոնշյալի համատեքստում
Իրանի ղեկավարի հետ քննարկվել են տարածաշրջանային խաղաղության ու ճանապարհների ապաշրջափակման հարցերը։ Հայաստանի վարչապետը հավաստիացրեց, Հայաստանի ու Իրանի համար միջազգային սահմանների անխախտ լինելը կենսական նշանակություն ունի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան համաձայնագրի մանրամասները քննարկել է Մասուդ Փեզեշկյանի հետ, որը տարածաշրջանի զարգացման համար ըստ Փաշինյանի հեռանկարներ կբացի։
Ես ուրախ եմ և շնորհակալ նախագահ Փեզեշկյանին այս համաձայնությունների մասին իր օբյեկտիվ գնահատականների համար։ Ադրբեջանի հետ մեր առանցքային համաձայնագրերից մեկը տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին է, երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ լիակատար փոխադարձ հարգանքով։
Հայ-իրանական սահմանին երրորդ երկրի ներկայության վերաբերյալ Իրանի մտահոգությունները կարծես թե Փեզեշկյան-Փաշինյան բանակցությունների արդյունքում չեն փարատվել։ Հանդիպումից ու հայտարարությունից հետո Իրանի ղեկավարը X-ում գրել է.
Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպանը ես ընդգծեցի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսակետը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման մասին։ Շեշտեցի նաև, որ մեր համատեղ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության մասին մեր մտահոգությունը պետք է փարատվի։
Մասուդ Փեզեշկյանը երկորի այցով է Երևանում, Փաշինյանը նրա գրառմանը դեռ չի արձագանքել։ Մինչ հայտարարությունները երկու երկրների կառավարությունները տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու վերաբերյալ փաստաթղթեր են ստորագրել։
Վստահ եմ, որ նախագահ Փեզեշկյանի այցը նոր լիցք և որակ կհաղորդի Հայաստան-Իրան բարեկամական հարաբերություններին։
Երկրների ղեկավարները նաև համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին, որի տեքստը դեռ չի հրապարակվել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա աղմկահարույց ուղերձին անդրադառնանք հիշեցնենք Հայաստանի ղեկավարն ազդարարելով իր համոզմամբ Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղության մասին պնդեց, որ Հայաստանը իր վերահսկողության տակ ունի Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ, որոնք պետք է վերադարձվեն, չէր հստակեցրել, թե դրանք որ տարածքներն են։ Փաշինյանը խոսել էր նաև արցախցիների վերադարձի մասին և ըստ էության բացառել այդ հնարավորությունը։ Հազարամյակներով հայերով բնակեցված և միայն իր իշխանության օրոք հայաթափված Արցախի հարցը փակելով է հնարավոր եղել խաղաղության հասնել ըստ Նիկոլ Փաշինյանի։ Խաղաղության մասին իր բանավոր ուղերձում վարչապետը նաև Բաքվի բանտերում պահվող տասնյակ հայ ռազմագերիներին անդրադարձավ, պատճառաբանեց, թե նրանց առնչվող դրույթ պայմանագրում չկա, որովհետև Երևանը չի ցանկացել փաստաթղթի ստորագրման և գերիների վերադարձի հարցերը կապել միմյանց հետ։ Մինչ այդ Ալիևի վարչակազմը շարունակում է հայ ռազմագերիների նկատմամբ ծանր դատավարությունը, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հրապարակավ նորանոր մեղադրանքներ վերագրում Բաքվի բանտերում պահվող հայերին ու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Աստղիկ Վերևյանն է շարունակում։
Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորեց, որ ադրբեջանական տարածքային պահանջները լեգիտիմ են և դրան այլընտրանք չկա։ Անդրադառնալով վարչապետի երեկվա ուղերձի մասնավորապես Հայաստանի օկուպացված տարածքների չլուծված հարցի վերաբերյալ Փաշինյանի դիտարկումներին, կարծիք հայտնեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Վարչապետը 3:30 րոպեանոց ուղերձում այդպես էլ չհստակեցրեց, որ հատվածները նկատի ունի, երբ ասում է, որ Հայաստանն էլ ադրբեջանական տարածքներ ունի օկուպացրած։
Քաղաքական տրամաբանությունը, նոր տրամաբանությունը այն է, որ ասելիս, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ կան, որ այսօր գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, պետք է ասենք նաև, որ կան Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ, որ գտնվում են մեր վերահսկողության ներքո, եւ փոխադարձ այս հարցը պիտի լուծում ստանա սահմանազատման գործընթացում։
Ադրբեջանը իր բոլոր պայմաններ ու նախապայմաններ վերացել է պայմանավորվածության, հայկական կողմը ներկայացնողները չեն կարող նղացել փոխադարձ որևէ բան ձեռք բերել։ Դրա համար ի՞նչ է մնում։ Մնում է հիմնավորել, որ ադրբեջանական պահանջները լեգիտիմ են, իրավաչափ են, եւ այլ ընտրանքը դրա չկա։ Այսքան բանից հետո, այն բանից հետո, երբ հայտարարում են, որ խաղաղություն են բերել, Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարել, որ Ադրբեջանը դեռ մեր նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի։ Ուղիղ է դա հայտարարել։
Հաջորդ քննադատությունը, որ լսել էր վարչապետը, հայ-ադրբեջանական նախաստորագրված համաձայնագրում Բաքվում անազատության մեջ պահվող հայերի խնդիրը չներառելու մասին էր։ Որքան ձգվել են 2022-ի գարնանից սկսած համաձայնագրի բանակցությունները, ըստ Հայաստանի ղեկավարի, հասկացել են, որ տեքստում գերիների հարցը ներառելը կարող է մեկնաբանվել, թե նրանց վերադարձը համաձայնագրի ստորագրումից և վավերացումից հետոյի հարցը։
Այդ կանխավարկածով չառաջնորդվելու արդյունքում է, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների մեկնարկից ի վեր մեր 58 հայրենակիցներ վերադարձել են գերությունից։ Եվ եթե հարցը թողնված լիներ խաղաղության համաձայնագրին, դա կարող էր և տեղի չունենալ, և մեծ հավանականությամբ տեղի չեր ունենա։ Այժմ էլ դիվանագիտական ահռելի աշխատանք է տարվում այդ խնդիրը հնարավորինս արագ լուծելու համար, ինչի արտահայտությունը վերջերս տեսակ ականատես եղակ։
Ասում է, ամենաշատ գերիները մենք ենք վերել։ Ամենաշատ գերիները դուք եք տվել, բայց եթե այնպես է ստացվել, որ քո իշխանության օրոք ամենաշատ մարդիկ են գերեվարվել, նախքան ժողովրդիդ հայտարարելը, որ ամբողջական խաղաղություն ես բերել ու որևէ թուղթ ստորագրել, առաջին պետք է հումանիտար հարցերը լուծես ամբողջական փաթեթով ու դա լուծես առանց որևէ բանի դիմաց զիջումների։ Այսինքն հանկարծ այնպես չլինի, որ մենք այս զիջումը պիտի անենք տարածքային, միջանցքը պիտի տանք, որ գերի վերադարձնենք։ Այլապես Ադրբեջանը անընդհատ տասնյակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կգերեվարի, կասի մինչև այս զիջումը չանենք, չեմ արձակելու գերիներին։
Ների մասին Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի դատավարությունն է շարունակվում, բարձրաստիճան հոգևորականը հիշեցնենք, կալանքի տակ է, նա մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչ անելու համար, գործի հիմքում նրա հարցազրույցներից մեկն է, որում իրավապահները հանցակազմ տեսան միայն այն ժամանակ, երբ վարչապետ Փաշինյանը հաշավ սկսեց հայրաքելական եկեղեցու դեմ։ Այսօր Սրբազանի գործով արդեն երրորդ նիստն է, նախորդ լսումների ժամանակ դատարանը մերժել էր թե կալանքը փոխելու, թե գործը Շիրակի մարզի առաջին Ատյանի դատարան փոխանցելու, թե քրեական հետապնդումը դադարեցնելու եւ ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Դատավարության Անուշ Մկրչյանն է հետևում։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի գործով նիստը այսօր մեկնարկեց մեղադրանքի ներկայացմամբ։ Մեղադրող կողմի ելույթից հետո պաշտպանական կողմը կարճ արձագանքեց, պատժվում է ազատ խոսքը։
Համաձայն չլինելով ներքին եւ արտաքին քաղաքականության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության դիրքորոշումների հետ օգտագործելով զանգվածային լրացուցիչ միջոցները, տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, նախ 2024 թվականի փետրվարի 3-ին, ապա նաև 2025 թվականի հունիսի 21-ին զանգվածային լրացուցիչ միջոցների ներկայացուցիչներին տված հարցազրույցների ընթացքում հնչեցրել է իշխանությունը զավթելու ուղղված հրապարակային կոչեր։
Այս կաղաջորդի առավեր սովերի կողնականի դորդի, որ մենք գործ չունենք անցանքի երկը։ Ձերական առումը
բովանդակային առումով տեսնում ենք, որ ոչ պետությունը ողջ շուտի վերադասնված ճնշում է ազատ խոսքը։ Հատկապես երկրազանի պարտքային պաշտում են ազատ խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ ի վերջո ռոճակողությունը կհաղթի և ես դատավարությունը կհաղթի արդարացման վերցումը։
Այսօր դատարանը դռնբաց նիստում հետազոտելու է Շիրակի թեմի առաջնորդի օրագիրը, որտեղ նաև անձնական կյանքին առնչվող տեղեկություններ կան։ Քննչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը ավելի վաղ հայտնել էր, որ օրագրում կան որոշ փաստական տվյալներ, որտեղ սրբազանը յուրաքանչյուր օր գրել է իր կատարված գործողությունների մասին, սկսած 2022 թվականից մինչև վերջին ժամանակահատվածը։ Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով։ Մեղադրանքի հիմքում նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին, ընդ որում դրանից 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել եւ գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այս հայտարարությունը արել է նաեւ 2025-ի հունիսին։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում սրբազանին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանական թիմը կարծում է, որ դատարանը կատարում է իշխանության հրահանգը եւ նպատակ ունի ավարտել գործի քննությունը հնարավորինս շուտ, որպես փաստ ներկայացնում են 6 աշխատանքային օրվա ընթացքում նշանակված 4 նիստերը։ Հիշեցնենք, առաջին նիստը օգոստոսի 15-ին էր, 3 եւ այսօր նիստերը շարունակվում են, եւս 1-ը նշանակված է օգոստոսի 21-ին։ Սրբազանի խափանման միջոցը կալանքն է, որը դատարանը եւս 10 օրով երկարաձգեց նախորդ նիստերում, սակայն դատարանը 3 վերացրեց արքեպիսկոպոս Աջապահյանի նկատմամբ տեսակցություն ների սահմանափակումը բացառությամբ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների։ Այս փուլում սրբազանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, սակայն նիստերի ընթացքում իր դիրքորոշումն է հայտնում փաստաբանական թիմի ներկայացրած միջնորդությունների վերաբերյալ։ 3 մասնավորապես արդեն դատարանի դահլիճից հայտարարեց, որ չի ընդունում իրեն մեղսագրվող հոդվածը, պնդելով, թե կատարվողը իշխանությունների խարանն է։ Իշխանության եւ հոգեվորականների միջև արճակատումը ավելի խորացավ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումներից հետո, որոնցում նա պահանջում էր կաթողիկոսի եւ այլ բարձրաստիճան հոգեվորականների հրաժարականը։ Նկատենք, որ այս դատավարությունը անցնում է լեփրեցուն դահլիճում, ներկայ են եւ հոգեվորականները, եւ ընդդիմադիր падգամավորներ, եւ պարզապես սրբազանի աջակիցները։
Մեկնարկեց նաև սրբազան շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի և մյուսների գործով դատական առաջին նիստը, նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության իշխանությունը հյուրացնելու փորձի մեջ։ Մինչև լսումների մեկնարկը անցած օրերին, հիշեցնենք, հրապարակվել էր գործի հիմքում դրված Բագրատ արքեպիսկոպոսին վերագրվող սկանդալային ձայնագրության ամբողջական տարբերակը, որում բարձրաստիճան հոգևորականը օգտագործել էր Գյուլել բառը։ Իրավապահների կողմից գաղտնալսման մոնտաժված տարբերակի հրապարակումից հետո իշխանությունները դա ներկայացնում էին որպես ընդդիմադիրների ահաբեկչական մտադրությունների ապացույց, ինչը սակայն ըստ էության հերքվել է ձայնագրության ամբողջական տարբերակի հրապարակմամբ։ Նաեր Աբուղադարյանն է դատարանից հաղորդում։
Այսօր մեկնարկում է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի եւ նրա թիմակիցների դատավարությունը Երևանի քրեական դատարանում։ Նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության եւ իշխանությունը հյուրացնելու նախապատրաստ ստելու համար, մեղքը չեն ընդունում, ընդում են, որ իրենք որևէ անօրինական գործողություններ չեն արել, այլ պարզապես դեռ անցած տարվանից դուրս են ելել փողոցային պայքարի, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը։ 2 ամիս առաջ էր քնչականը հրապարակել իր բնորոշմամբ տարբեր ապացույցներ, այդ թվում ձայնագրություններ, նշելով, որ այդ հեռախոսային խոսակցություններում Տավուշի նախկին թեմի առաջնորդն է իր թիմակիցների հետ խոսում, տարբեր մեջբերում իրենց անօրինական գործողությունների մասին։ Միջդեռ փաստաբանները պնդում են, որ այդ ձայնագրությունները մոնտաժված են, խեղաթյուրում են իրականությունը, մարդիկ պարզապես տարբեր թեմաների շուրջ են զրուցել։ Մինչ մեղադրյալները պնդում են, որ իրենք անմեղին եւ որևէ անօրինական գործողություններ չեն արել, գլխավոր դատախազն ու քնչական կոմիտեի նախագահ անցած այս ամիսների ընթացքում հայտարարեցին, որ բավարար ապացույցներ ունեն, որ նրանք պլանավորել են այդ գործողությունները եւ ընդհուպ պետք է հասնեին վարչապետին,
եւ արտաքին գործերի նախարարին։ Մինչև դատականից ազատությունը զրուցեց Բագրատ Գալստանյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանի հետ։ Ասած, որ այս դիստին մի քանի հարցեր պետք է քննարկվեն, բայց թե արդյոք մինչև ժամը 6 աշխատանքային օրվա ավարտը կհասցնեն, թե ոչ, պարզ չէ, այդ հարցերի մեջ է նաեւ խափանման միջոցի փոփոխությունը։ 18 մեղադրյալներից միայն մեկն է ազատության մեջ, հրաժարականը, որը սկզբում կալանավորված էր, հետո ազատել արձակվել, մնացածը կալանքի տակ են։
Ձեզ համար հրատապը առաջին խափանման միջոցի հարցն է Սրբազանի, ճիշտ է։
Մեզ համար էլ երևի թե հրատապ չի, դատարանի համար ավելի շատ հրատապ, որտեղ ժամանակի սահմանափակում ունի։ Մինչև 25-ն է կարծեմ կալանքի եկամ սերժանտ կտլրանում, դատանը փորձելու է արագացված տեմպերով փորձել մինչև այդ ժամկետը հարց լուծել։
Այս գործով դատավորը Կարեն Պարխոյանն է, արդյոք նրան փաստաբան Հովանես Խուդոյանը բացար կհայտնի, թե ոչ, դեռևս պարզ չէ, բայց որոշ տվյալներ Կարեն Պարխոյանի մասին փաստաբանը հայտնեց, այն որ օրինակ Միքայել Աջապահյանին նա թողել էր կալանքի տակ։
Վարչապետի ավտոշարայսյան կողմից մահացու վրա երթի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի գործով դատական գործընթացը ըստ էության ավարտվեց, գործով անցնող միակ մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանը դատապարտվեց ընդամենը 1.5 տարվա ազատազրկման։ Այս ընթացքում Փաշինյանը մի դեպքում մահացու վթարի պատճառ դարձած իր ավտոշարայսյունը համեմատեց ավտոբուսի հետ, մեկ այլ դեպքում ասաց, թե դա եղել է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, այլ Հայաստանի վարչապետի շարայսյունը։ Փաշինյանի արդարացումը ներին զուգահեռ այդպես էլ անհասկանալի մնաց ուրեն անհետացել վարչապետ Փաշինյանի ավտոշարասյան մեջ եղած ռադիոկապի ձայնագրությունները, որոնք կարող են դեպքի ու դրան հաջորդած վարկյանների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ տալ։ Հղի կնոջ մահվան գործով Փաշինյանը նույնիսկ որպես վկայի ներգրավել, այդպես էլ չի պարզվել վթարի պահին արդյոք նա տեղյակ է եղել դրա մասին, եթե այո, ինչ գործողություններ է նախաձեռնել, իր մեքենայից արդյոք հրահանգներ են հնչել շարասյան մյուս մասնակիցներին եւ այլն։ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքը բողոքարկելու է Նավասարդյանին ընդամենը 1.5 տարով ազատազրկելու դատարանի որոշումը, նրանք ավելի վաղ պահանջել էին Փաշինյանի շարասյան մեջ ընդգրկված ոստիկանության մայորին դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Տարիներ ձգված դատավարությանը Նարինե Ղալայչյանն է հետևել։
3 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում վարչապետի շարասյան ուղեկցող առաջին մեքենայի հարվածից մահացած 28-ամյա հղի կնոջ գործով դատական նիստը 3 ավարտվեց։ Դատարանը վճռեց կնոջը մահացու վրա երթի ենթարկած վարորդին, ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանին, ճանաչել մեղավոր եւ ազատազրկել 1 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Պատիժը կրելուց հետո Նավասարդյանը եւս 1 տարի 6 ամիս էլ մեքենա վարելու իրավունք չի ունենա։ Ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը չի ընդունում իր մեղքը, դատավարության երկու կողմերն էլ դժգոհ են, բողոքարկելու են վճիռը։
Նշանակվել է ակնհայտ մեղ պատիժ, դժոխ կողմը դժգոհ է եւ միանշանակ բողոքարկ
Պարտադիր բողոքարկելու են, քեզ գործով այնքան կոպիտ դատավարական սխալներ է թույլ տրվել։
Գործով միակ մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանը, որ այս 3 տարիների ընթացքում անազատության մեջ է մնացել ընդամենը մի քանի օր, կշարունակի ազատության մեջ մնալ, երբ բողոքարկման դատական բոլոր փուլերն ավարտվեն։ Այդ ընթացքում կպահպանվի նրա խափանման միջոցը ստորագրությամբ երկրից չհեռանալը։ Սոնա Մնացականյանի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը, որ Երևան նիստին հիվանդության պատճառով ներկա չէր, այսօր ազատությանն ասած 1 տարի 6 ամիս ժամկետով սահմանված պատիժը խնդրահարույց է ոչ միայն մեղմության առումով, այլ ըստ նրա դա ենթատեքստ ունի։
Մինչև 2 տարի պատիժները հնարավոր է այլ պատժատեսակով փոխարինել։ Անոման տվյալ պահին գործող քրեական զգիչ այդպիսի լայն հնարավորություններ են ձեռում։ Եվ դժոխ կողմը այդ մտավախությունն ունի, որ մինչև 2 տարի պատիժ նշանակել, այսինքն տարի 6 ամիս պատիժ նշանակելով կա որոշակի ներքին պայմանավորվածություն, որ հետագայում պատժատեսակի փոփոխության գնալ Սա հնարավորություն է տալու, որպեսզի Արամ Նավասարդյանը առհասարակ պատիժ չկրի։
Դատարանը դեռ նախորդ ամսվա վերջ էր մեղավոր ճանաչել Նիկոլ Փաշինյանի շարասյան ուղեկցող մեքենայի վարորդ Արամ Նավասարդյանին, դատարանը հաստատեց դժողի իրավահաջորդի պնդումները, ոստիկանության մայորը գերազանցել է արագությունը եւ լքել դեպքի վայրը առանց օգնություն ցուցաբերելու։ Նավասարդյանի փաստաբանը պնդում է սա ապօրինի մեղադրանք է, դատը վճիռն էլ ասաց բողոքարկելու է, որովհետեւ նախ գործը հսկող դատախազն է արգելել, որ քննի չփորձագետին հարց ուղի թե Արամ Նավասարդյանի երթևեկության համար վտանգի պահը երբ է առաջացել, հետո իրենք են զրկվել փորձագետին այդ հարցը տալու իրավունքից։ Սա ըստ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանի այս գործով գլխավոր խախտումներից մեկն է։ Բացի այդ ասաց.
3 փորձագետի եզրակացում կա, որ խաչմերուկը կարգավորող տեսուչը չեքի խախտում թույլ չի տվել, եթե չեքի խախտում թույլ չի տվել, ուրեմ Արամ Նավասարդյանը կոպիտ ասած խաշմերու կա մուտ գործեր կարաժ լույսի տակ, տեսուչի ռանգով Նավասարդյանի մեղադրանքի մեջ նշված է, որ Սոնան խաշմերու կա մուտ գործեր լուսացուցի կանաչ լույսի տակ և ճանապարհը հատել է հետիոտային անցումներով, ես մեռա բացադրելով ասում եմ, եթե խաշմերուկում կարգավորող կա, չի գործում լուսացույցեր լույսը։
Երեք դատարանից գլխի կոր հեռացավ Սոնա Մնացականյանի հայրը, ասաց, եթե արդարադատության հույս կունե մի նշույլ ուներ, ապա այս վճռից հետո համոզվեց արդարադատություն չկա, իրենք Արամ Նավասարդյանի համար 4 տարվա ազատազրկում ու 10 միլիոն դրամի վնասի փոխհատուցում էին պահանջել։
Այժմ էլ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող վճռորոշ իրադարձությունների մասին, երեք սպիտակ տանը կայացավ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը Եվրոպացի մի շարք առաջնորդների մասնակցությամբ, որոնք եկել էին աջակցելու Զելենսկուն։ Ի տարբերություն Փետր Վարյան ձախողված բանակցությունների, այս անգամ հանդիպումն առանց հրապարակային վեճերի փոխադարձ մեղադրանքների անցավ։ Ավելին, Թրամփը հյուրերին ընդունում էր ժպիտը դեմքին, խոստանալով անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Ուկրաինային սպիտակ տան ղեկավարը, բացի այդ հայտարարեց Պուտինի և Զելենսկու դեմարդեմ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկի մասին, մինչ այդ Կրեմլը դեռևս հրապարակավ չի հաստատել Պուտինի մասնակցությունը, սակայն Ուկրաինայի առաջնորդը պնդում է, որ տարածքային հարցերը բացառապես Պուտինի հետ է պատրաստ քննարկել։ Երեկվա հանդիպման մասին առավել մանրամասն Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու հարցով երեք Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցությունների այս պահին հայտնի գլխավոր արդյունքը թերևս Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպումն է։ Վլադիմիր Զելենսկի, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի և Եվրոպական 5 այլ երկրների առաջնորդների հետ Սպիտակ տանը կայացած բանակցություններից հետո ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մոսկվա է զանգահարել և, ինչպես գրել է իրեն պատկանող Truth հարթակում, սկսել զբաղվել Պուտին-Զելենսկի հանդիպման կազմակերպման հարցերով։ Կրեմլը մինչ այս պահը հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ ոչինչ չի հայտնել։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը միայն ասել է, թե հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահները կողմեն արտահայտվել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների միջև ուղիղ բանակցությունների շարունակությանը ու հավելել, քննարկել են ռուսական ու ուկրաինական կողմերի ներկայացուցիչների մակարդակը բարձրացնելու հնարավորությունը։ Կիևը պատրաստ է բանակցել ցանկացած ձևաչափով, սակայն միայն առաջնորդների մասնակցությամբ, Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո հայտարարեց Վլադիմիր Զելենսկին։ Մինչ պաշտոնական Մոսկվան լռություն է պահպանում, արևմուտքում հնարավոր հանդիպման վայրն են քննարկում, այն չեզոք երկրում կանցկացվի, հայտարարում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Փարիզը Շվեյցարիայի տարբերակն է առաջարկում։ Ռոյթերսն էլ հղումանելով Սպիտակ տան իր անանուն աղբյուրին գրում է, հանդիպումը գուցե Հունգարիայում կայանա։ Վաշինգտոնյան բանակցությունների առանցքային թեման Ուկրաինային անհրաժեշտ անվտանգության երաշխիքների հարցներ։ Վերջին օրերի հիմնական զարգացումը Միացյալ Նահանգների հայտարարությունն է, թե պատրաստ են մասնակցել այդ երաշխիքների տրամադրմանը, թե ինչ տեսք ունենան դրանք, ինչպիսի մեխանիզմներ կգործեն, դեռ հայտնի չէ։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը ավելի վաղ հայտարարել էր, Ռուսաստանը համաձայնել է թույլատրել Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի նման երաշխիքներ տրամադրել, հենց այս հոդվածն է սահմանում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա հարձակումը, համարվում է հարձակում Դաշինքի բոլոր պետությունների վրա։ Մենք արդեն աշխատում ենք երաշխիքների բուն բովանդակության վրա, X-ի իր էջում գրել է Ուկրաինայի նախագահը, հավելելով, որ առաջնորդների մակարդակով բանակցությունները շարունակվում են։ Միացյալ Թագավորության պաշտպանության շտաբի պետն էլ այսօր Վաշինգտոն է մեկնում քննարկելու անվտանգության երաշխիքների հարցը։ Եվրոպացի առաջնորդների հետ բազմակողմ հանդիպումից առաջ ԱՄՆ նախագահը Վլադիմիր Զելենսկին ընդունեց։ Ամիսներ առաջ նույն վայրում նրանց հանդիպումը աղմկահարույց ընթացք ունեցավ, այս անգամ ըստ փորձագետների այն շատ ավելի դրական էր, նախագահներն անգամ կատակներ արեցին, լրագրողներն առաջնորդներից նաև անվտանգության երաշխիքների մասին էին ուզում մանրամասներ իմանալ։ Երբ խոսքն անվտանգությանն է վերաբերում, մեծ օգնություն կլինի, լավ կլինի, նրանք պաշտպանության առաջին գծում են,
որովհետև նրանք են Եվրոպան, բայց մենք նրանց նույնպես կօգնենք, կներգրավվենք։ Եվրոպացի առաջնորդները պատերազմն ավարտելու հնարավոր գործարքի վերաբերյալ ավելի զգույշ են արտահայտվում ու հրադադարի անհրաժեշտության մասին հայտարարում։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ընդգծեց, չի պատկերացնում հաջորդ նման հանդիպման անցկացումն առանց հրադադարի։ Եկեք աշխատենք այդ ուղղությամբ, եկեք փորձենք ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, որովհետև մեր այսօր գործադրած ջանքերի հաջողությունը կախված է առնվազն հրադադարից։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։